þar sem hann hefur fylgst með gangi mála, Þorbjörn. Hvað ber hæst?
Já, það sem mér efst í huga eftir að hafa verið í París og upplöðis atburi er það að það er mjúka sigra því harða. Ég er ekki mjög gamall maður en ég tel mig búið ágætri reynslu. Það er samt fullkomlega ofar mínum skilningi hvers vegna ungir, franskir og belgiskir ríkisborgarar myrða samlanda sína, gangandi leysu við öfgahópa. Og við vitum líka að Íslam er ekki vandamál því að Íslam eru friðsöm trúabrögð. Vandamáli er félagslegs eðlis. Þetta eru margþættar félagslegar og pólitískar skýringar fyrir því af hverju ungir einstaklingar